Rahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure El Adiyat učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan, i sam je on toga doista svjestan, i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmelić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Sukob pokreta otpora sa izraelskim okupatorskim snagama u pojasu Gaze. UN osudio strašne aktivnosti i nove zločine izraelske armije. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husin Efendija Kavazović, zajednički jezik i najbolja saradnja, veliki zalog naše budućnosti. U ime Allaha svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče i večernje izdanje. Počnimo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Informativni izvori su objavili da se nastavljaju borbe pripadnika palestinskog pokreta otpora i izraelskih okupatorskih snaga u regionu Al Zeitun, sjeverno od grada Gaze. Izraelski avioni su bombardovali oblasti istočno od Han Yunusa na jugu pojasa Gaze, dok su borbeni helikopteri djelovali u regionu Davar el-Kuvejt i ulici Salahudin, južnije od grada Gaze. U izraelskom bombardovanju privatne kuće u regionu Al Basra, južnije od Gaze, poginulo je petero palestinaca, dok su tri lica lakše i teže povrijeđena. Osim toga, u izraelskim napadima na Gazu od 7. oktobra do danas, kako navodi Palestinsko ministarstvo zdravstva, ubijeno je više od 29.000 palestinaca, obilježavajući još jednu mračnu prekretnicu jednoj od najsmrtonosnijih i najrazornijih vojnih kampanja u novijoj historiji. Do sada je ranjeno 69.170 palestinaca, a veliki broj bolnica samo djelomično funkcioniše. Samo tokom protekla 24 sata cionisti su najmanje 9 puta počinili masovne zločine i tom prilikom ubili 103 i ranili 142 palestinaca. Cionisti su, kako stoji izvještaj, od 7. oktobra do danas ubili 29.195 palestinaca. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Katara je rekao da se nastavljaju indirektni pregovori izraelske i palestinske strane o postizanju dogovora o razmjeni zarobljenika. Majed El Ansari je rekao da njegova zemlja nastavlja činiti veliki napor kao posrednik u ovim pregovorima o pojasu Gaze, te da konstantno obavlja različite vrste kontakata. Uprkos postojećim izazovima, navodi El Ansari i dodaje da se pregovori nastavljaju kao i da je humanost u trenutnim uvjetima prioritet, jer je ljudska i humanitarna situacija situacija u ovoj palestinskoj enklavi katastrofalna. On je dodao da Doha ne prihvata nikakav oblik izraelske kopnene ofanzive na Rafa. Jutros je šef političkog ureda Hamasa Ismail Hanije na čelu visoke delegacije ovog pokreta stigao u Egipat. Hamas je izdao saopštenje o ciljevima ove posjete i dodao da je to razmjena stavova i konsultacije sa egipatskim državnim vrhom o političkom stanju i poziciji na terenu u sjeni izraelske agresije na Gazu, odnosno napori na zaustavljanju agresije, pružanje pomoći narodu u Gazi i postizanje palestinskih prava i ciljeva. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Naser Kenani je osudio nehumano ponašanje cionističkog režima u pojasu Gaze i predstavio ga pokazateljem teškog poraza izraelske armije, da bi zatim rekao: izgovor izraelskog cionističkog režima za napad na bolnicu Naser u Han Yunusu je prevarantski, besmislen i apsurdan. Kenani je osudio ovaj nehumani potez cionističkih vojnika i dodao da će doživjeti potpuni debakl i poraz, da bi zatim naglasio: ovo nije prvi put da cionisti na ovaj način čine zločine nad domicilnim stanovništvom, odnosno da u napadima za mete uzimaju civilno stanovništvo. Sve ovo što cionisti rade, koristeći se izgovorom borbe protiv pokreta otpora, su zapravo pokazatelj poraza njihove armije i nastavak genocida nad Palestincima. Lanac afera i sramota za ovaj režim i njegove pomagače se svakodnevno produžava. Svjetsko javno mnijenje nije zaboravilo aferu i sramotu po cionistički režim nakon njihovi laži i napada na bolnicu Šifa. Cionisti ovoga puta imaju te prevarantske, besmislene i apsurdne izgovore za napad na bolnicu Naser u Han Yunusu. Palestinsko ministarstvo zdravstva je saopštilo da je u napadu izraelskih vojnika na bolnicu Naser u Han Yunusu došlo do otežavajuće okolnosti opasnih po život za više od 150 pacijenata koji su na intenzivnoj njezi i imaju potrebu za kisikom, a kojeg više nemaju zbog nestanka električne energije. Osim toga, izraelski vojnici su pod izgovorom da su pripadnici Hamasa uhapsili 70 medicinskih radnika i doktora. Brazilski predsjednik Luis Inácio Lula da Silva optužuje Izrael da provodi genocid nad Palestincima u pojasu Gaze, uporedivši izraelsku ofanzivu sa holokaustom. Brazilski ministar vanjskih poslova Mauro Vieira je pozvao na razgovor izraelskog ambasadora u Brazilu nakon što je predsjednik te zemlje proglašen personom non grata u Izraelu. Lula da Silva je na 37. konferenciji Afričke unije u Etiopiji poredio izraelske zločine nad Palestincima sa holokaustom i Adolfom Hitlerom, što je dovelo do diplomatske krize u odnosima Tel Aviva i Brazilije. Savjetnik brazilskog predsjednika Salsa Amorim je rekao da Brazil neće uputiti izvinjenje zbog predsjednikovog poređenja Izraela sa Adolfom Hitlerom. Lula da Silva je rekao da ovo nije rat vojnika protiv vojnika, već da je to rat dobro pripremljene i naoružane armije protiv žena i djece. Slijedi blok kraćih informacija. Ambasador i stalni predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama Saidi Ravani je rekao da Sjedinjene Američke Države saopštavanjem netačnih, pogrešnih i nepotpunih informacija te iznošenjem neosnovanih optužbi protiv Islamske Republike Iran vezano za dešavanje u Crvenom moru i povezani sa Jemenom zloupotrebljavaju govornicu Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija u namjeri da promovira i postigne svoje slijepe i kratkoročne ciljeve. U pismu predsjedavajućem Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija ambasador Iravani je napisao: neosnovane optužbe predstavnika Sjedinjenih Američkih Država na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a o tome da Iran vojno u naoružanju podržava Jemen je samo izgovor da pravdaju ilegalne poteze Vašingtona u agresiji na Jemen. Službenici Ujedinjenih nacija zatražili su jučer formiranje istrage koja bi ispitala optužbe o kršenju ljudskih prava žena i djevojčica u Gazi na zapadnoj obali rijeke Jordan od strane izraelskih vojnika. Optužba uključuje djela poput ubijanja, arbitrarnog zatvaranja, ponižavajućeg tretiranja, silovanja i spolnog uznemiravanja. Izvještaj jučer objavio Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava. U izvještaju nije bilo detalja o tome kako su prikupljeni podaci, ali se referisalo na fotografije zarobljenica u ponižavajućim okolnostima koje su navodno fotografisali i objavili na internetu izraelski vojnici. Osim toga, ova grupa je dodala da je zaprepaštena jer u izvještaju stoji da su palestinske žene i djevojčice ubijane čak i u uvjetima kada su u rukama nosile bijele zastave kao znak predaje ili mira. Predstavnik Južnoafričke republike u Međunarodnom sudu pravde u Hagu je tokom svog izlaganja drugog dana o pravnim posljedicama izraelske okupacije palestinskih teritorija rekao da su nasilje nad palestincima i izraelski napadi na pojas Gazu u potpunosti protivni međunarodnom pravu. Izrael primjenjuje ekstremnu verziju apartheida na palestinskim teritorijama od one koje je iskusila moja zemlja prije 1994. godine, rekao je navedeni zvaničnik tokom izlaganja i dodao: mi kao Južnoafrikanci osjećamo, vidimo, čujemo i suosjećamo u svojoj srži nehumanu diskriminatornu politiku i praksu izraelskog režima kao još ekstremni oblik apartheida od onoga koji je bio institucionaliziran protiv crnog naroda u mojoj državi. Jasno je da se izraelska nezakonita okupacija također provodi zločinima apartheida. Ne razlikuje se od kolonijalizma doseljenika. Izraelski apartheid i genocid moraju biti okončani. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko je objavio da je oko 32.000 pripadnika NATO saveza, više od 1.000 vojnih oklopnih vozila, 235 aviona i helikoptera već stacionirano u blizini granice njegove zemlje i Ruske federacije. On je rekao da su zbog toga u Bjelorusiji operativno stanje stavljeni sistemi protivzračne odbrane S-400 i raketni sistemi Iskandar-M. Bjeloruski predsjednik je rekao da je članstvo Finske i skori ulazak Švedske u NATO savez doveo do novog talasa širenja ovog vojnog saveza na istoka, jer i Bosna i Hercegovina, Moldavija, Gruzija i Srbija također žele da budu dio ovog vojnog saveza. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica kazao je da se u Bosni i Hercegovini godišnje registruje oko 34.000 dolazaka migranata, od kojih u kantonu Sarajevo na dnevnom nivou boravi oko 1.000. Kazao je to tokom dvodnevne konferencije dobre prakse u integraciji migranata koje su u Sarajevo organizirali MUP kantona Sarajevo uz podršku misije OSCE u Bosni i Hercegovini i Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u. Katica je istakao da migranti u kantonu Sarajevo najčešće borave u privremenim prihvatnim centrima Blažu i Jušivak, te da se otprilike zadržavaju do 7 dana. Tvrdi da su 4/5 njih samci, a 1/5 njih čine porodice. Ta populacija trenutno nije sigurnosni problem i ne predstavljaju veću prijetnju od lokalnog stanovništva, istakao je Katica. Ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj Damir Arnaut govorio je o utiscima sa Minhenske sigurnosne konferencije koja je održana prošle godine, a koja je okupila neke od najznačajnijih svjetskih lidera. Arnaut navodi da je prisustvovao svim sastancima koje je imao član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i da može potvrditi da su svi sagovornici jasno istakli da je Bosna i Hercegovina mjesto u Europskoj uniji i NATO savezu i obavezali se da će na ključnim mjestima nastaviti zagovarati integraciju naše zemlje u te strukture. Potpuno su svjesni opstrukcija i opasnosti sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava, ali od ogromne im je pomoći kada na ovakvim sastancima dobiju nove kredibilne informacije i kada im se ukaže na relevantan kontekst, kaže ambasador Arnaut. Ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija François Delmas, tokom današnje posjete Tuzli i Tuzlanskom kantonu istakao je važnost saradnje između Francuske i Bosne i Hercegovine. U fokusu razgovora bila su pitanja od zajedničkog interesa, posebno u oblastima ekonomije, digitalne tranzicije, pitanja mladih, turizma i kulture. Posjet je opratio naš kolega Refik Topić iz Tuzle.
Ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija François Delmas, posjetio je Tuzlu i Tuzlanski kanton, gdje je u odvojenim razgovorima razgovarao sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Logavićem te premijerom Tuzlanskog kantona Irfanom Halilagićem. Bosna i Hercegovina i Francuska su prijateljske zemlje koje jedna drugoj imaju šta za ponuditi u oblastima privrede, kulture, turizma. Široka je lepeza tema o kojima su razgovarali ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija François Delmas i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.
Evo, imali smo priliku i čas da ugostimo uvaženog francuskog ambasadora, gdje smo na neki način prezentovali sve ono što jeste Tuzlanski kanton, njegov značaj, jeli, kada je u pitanju Federacije Bosne i Hercegovine, sa naglaskom na ono što je privreda Tuzlanskog kantona. Uvaženog ambasadora sam upoznao onome što su planovi i vizija razvoja Tuzlanskog kantona, ključni infrastrukturni projekti koji je na neki način ove godine simbolično treba da započnemo i jeli kroz sve ove teme i razgovor kojeg smo vodili pokušali smo detektovati zapravo neke zajedničke interesne tačke, odnosno tamo gdje bismo na neki način mogli uspostaviti neku vrstu saradnje između Tuzlanskog kantona i ambasade Republike Francuske.
Ambasada Francuske nije slučajno u Tuzlanskom kantonu, jer kako je i sam kazao, radi se o privredno i ekonomski jako potentnom kantonu sa raznolikom ponudom koju vidi kao priliku unapređenja odnosa Francuske i ovog dijela Bosne i Hercegovine. Europski put Bosne i Hercegovine je nezaobilazno pitanje, te koliko Francuska pomaže našoj zemlji na tom putu.
Alors il se trouve que nous avons parlé du chemin européen de la Bosnie.
Dakle, na ovom sastanku mi zaista jesmo razgovarali o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine i moram istaći još jedanput da Francuska podržava tu perspektivu. Podržala je također dodjelu kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini, podržava sve reforme koje trebaju ovdje da se provedu i daje i ohrabruje BH zvaničnike na tom putu. To je za nas izuzetno bitno kako bismo osigurali da Bosna i Hercegovina dijeli sa nama zajedničku evropsku sudbinu.
Avec la Bosnie et Herzegovine un destin européen en partage.
Nakon susreta ambasadora Francuske i premijera Halilagića iskazano je zadovoljstvo rezultatima istog, a kroz osmijeh na licu složili su se da su odnosi više nego prijateljski do ponedjeljka, kada će u Tuzlanskom mejdanu u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naša košarkaška reprezentacija igrati upravo protiv Francuske i kada će, kako su kazali, biti duboko na suprotnim stranama sportskih ambicija i želja.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini poručuje danas da se nada da će dobri međureligijski odnosi i saradnja u budućnosti davati dobre rezultate i doprinositi dobrom uređenju Bosni i Hercegovine. U Sarajevu su organizaciji Komisije za slobodu vjere Rijaseta Islamske zajednice održava konferencija 20 godina usvajanja zakona o slobodi vjere, gdje se prigodno obratio Reis ulema Kavazović. Kako istaknuo, nije potrebno posebno isticati značaj zakona o slobodi vjere usvojenog u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine prije 20 godina. Radovali smo se njegovom donošenju i radujemo se svemu onome što je on do sada polučio. Također se radujemo što su druge vjerske zajednice u našoj zemlji s državom potpisale ugovor kojim se preciznije regulira upotreba ovog zakona i naznačavaju prava i obaveze jedne i druge strane, s nadom da ćemo uskoro taj ugovor potpisati i mi, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Želim pak napomenuti, jer to nije beznačajno, da je dotični zakon o slobodi vjere u značajnoj mjeri donesen zahvaljujući našim dobrim međureligijskim odnosima i angažmanu na njegovom donošenju. Stoga se nadam da će ti naši odnosi i saradnja i u budućnosti davati dobre rezultate i doprinositi dobrom uređenju naše zemlje na radost i zadovoljstvo svih ljudi u njoj, izjavio je Reisul Ulema Kavazović. Prosvjetni djelatnici, članovi koordinacije sindikata korisnika proračuna Hercegovačko-neretvanskog kantona utorak su u Mostaru održali protestnu šetnju zbog toga što vlada HNK nije ispunila ni jedan od njihovih zahtjeva iz decembra prošle godine. Demonstranti su se okupili ispred Kantarevca, odakle je protestna povorka krenula Liska ulicom preko ronda do zgrade kantonalne vlade.
Želimo se solidarisati sa našim kolegama prosvjetnim radnicima i sindikatom osnovnog obrazovanja na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. I žalosno je da prosvjetni radnici koji su stub ove države moraju izaći na ulicu da bi ostvarili svoja prava. I nije to samo slučaj u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, nego općenito prosvjetni radnici su nezadovoljni, a država, nažalost, neće naprijed dok ne podigne na pijedestal kako prosvjetnog radnika, tako i učenika. Jer učenici su budućnost, a tu budućnost obrazuju prosvjetni radnici.
Nažalost, vlada se nije odlučila ni nakon onoga prvoga prosvjeda na razgovor sa sindikatima, nego su odlučili pritiscima i silom razbiti ovaj prosvjed. Međutim, očito u tome nisu uspjeli. Naš ministar Velagić, nažalost, ne radi za ministarstvo i za prosvjetu, nego radi protiv nas sviju. Nažalost, tako da je neke direktore iskoristio da bi s njima vršio nasilje nad profesorima da se danas ne pojave ovdje.
Ovo nije stvar samo povišice plaće, ovo je puno veća stvar koja se tiče statusa prosvjetnog radnika koji je stvarno loš. Evo kolega je govorio o tom povoljnom penzionisanju, znači ako naša vlada i ako cijela država i oni koji mogu mijenjati zakone misle da jedan profesor treba otići u penziju koja je duplo manja od jednog penzionisanog policajca, onda neka tako ostane. Jer mi ne možemo sami da se izborimo. A od danas ne postoji koordinacija. Ovo je koordinacija 4 sindikata. Mi smo inače bili najbrojniji, najbučniji i ranijim protestima i ranijim štrajkovima mi smo izborili uvijek povišicu za sve.
Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Neka su mir i blagoslov na milosrdnu dušu posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhi selama. U prilici smo, cijenjeni prijatelji, nastaviti se upoznavati sa što lakšim i jednostavnim tumačenjima ajeta iz časnog Kur'ana, no krenimo redom. Stigli smo do sure Al-Isra, do ajeta pod rednim brojem 25.
Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodar vaš dobro zna šta je u dušama vašim. Ako budete poslušni, pa Allah će doista oprostiti onima koji sekaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U proteklim emisijama prezentirali smo vam ajete koji se odnose na roditelje, naše poštovanje i dobročinstvo prema ljudima koji su nas donijeli na ovaj svijet. Ovim ajetom Bog svemogući poručuje da dobro zna da se neki od nas ne odnose sa dužnim poštovanjem i ljubavlju prema ocu i majci. Odaju nas pogledi, govor i radnje. To je pomoć na silu, a ne nadoknada prošlih dana kada su se oni tako brižno brinuli za nas. I ovaj ajet, kao i u ostalim i puno drugih koji se isprepliču, u časnoj knjizi ukazuju na poštovanje roditelja, što je osim sa moralne preporučljivo i sa vjerske strane. Svaki naš stav koji će biti povod mučenja oca ili majke svrstan je u grijeh i ništa ga poslije toga ne može popraviti. U tom slučaju budimo spremni na Božiju srđbu i na kaznu koja iza toga slijedi. Čovjek nije nepogrešiv. Desi se da predvidimo nešto i da se ogrešimo od svoje roditelje, a da toga nismo ni svjesni. Ako to poslije spoznamo, preispitamo se, pokajemo i nadokladimo sve što možemo. Allah Dželešanuhu nije upućen samo u naša djela. On zna sve što se krije u ljudskim glavama, misli, motive i namjere. On nagrađuje i kažnjava bez greške i kantara. Evo nas kod 26. i 27. ajeta sure Noćno putovanje.
وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Daj bližnjem svome pravo njegovo i siromahu i putniku namjerniku, ali ne rasipaj mnogo, jer su rasipnici braća šeitanova, a šeitan je gospodaru svome nezahvalan. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon objavljivanja roditeljskog prava, na red su došli ajeti u kojima smo upoznati na familiju i upozoreni o sirotinji i za nenadne goste. Neki ljudi zaboravljaju udijeliti od imetka svog, ma koliko da imaju, pa makar im i preispalo ono oko sebe i ne vide gladni i siromašni. Nebitno je imali u familiji potrebitih koji žude za pomoći, veliki broj ljudi svoj imovinu troši na provod i pokazivanje pred prijateljima. Ovaj je ajet koji ukorava na dva načina. Pomažemo i udjeljujemo umjereno, bez rasipanja, jer je to jedan vid pokazivanja. Jer rasipanje, odnosno neumjesno trošenje, je nezahvalnost Bogu na njegovim nimetima i uzvišeni Allah takve osobe svrstava za šejtanove prijatelje. Božije blagodati na zemlji, šejtan je prokleti upotrebljavao za prevaru, zabludu i poziv na grijeh. Rasipanje ne mora biti materijalne prirode, najstrašnije bezobzirno trošenje je ono životnu, proćerdana mladost i starost, a da nismo svjesni zadatka svog postojanja. Svako izgubljeno razdoblje života može biti povod žalosti, čežnje i gubitka. Dobročinstvo i pomoć počinimo prvenstveno od roditelja, rodbine, prijatelja i svi ostali koji su tu, a koje prije nismo vidjeli ili ih ne želimo vidjeti. Ono što dajemo zna biti sramno za onoga kome je pomoć potrebna. Udjeljujemo dakle ponekad u tajnosti, ostanimo anonimni. Budimo umjereni u svemu, pa tako i u trošnji, jer nemaju svi iste mogućnosti. Pri kraju emisije stigli smo i do 28. ajeta sure Al-Isra u kojem čitamo:
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ako moraš da od njih glavu okreneš, jer i sam od gospodara svoga milost tražiš i njoj se nadaš, onda im bar koju lijepu riječ reci. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ako nemamo šta udjeliti, progovorimo onda prigušenim glasom lijepu riječ onome ko pruži ruku, da mu nju šta spustimo. Vratimo nadu takvom čovjeku, nadu Boga, da on daje i pomaže robovima svojim. Drevna kazivanja vele da kad god bi neko nešto zatražio od poslanika Muhameda, mir neka je na njega, a on mu ne bi mogao pomoći, poslanik je za njega učio dove i molio se ovim riječima: Allahu, ti od svojih nimeta pripremi opskrbu i njemu i nama. Pouka današnjih ajeta je da se uvijek trebamo nadati Božjoj milosti. Ukoliko ne možemo nekome pomoći, uklonimo se i ne odmažimo.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Više od 130 dana izraelskih napada na mali pojas Gaze gdje se nalazi 2,3 miliona Palestinaca. Svakako da su dosadašnji rezultati samo razaranje, ubistva civilnog stanovništva, više od 28.000 smrtno stradalih, većinom žena i djece, a već oko 70.000 povrijeđeni, također većinom civila. Mi ćemo večeras razgovarati u emisiji iz drugog ugla na temu hoće li biti kulminacije ovih zločina ako dođe do najavljenog kopnenog napada na grad Rafah na jugu pojasa Gaze. Budite uz našu emisiju. Evo. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobro vam večer. Dobrodošli u izdanje emisije iz drugog ugla kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Nastavljamo pratiti dešavanja u pojasu Gaze, agresiju cionističkog režima koja, kao što smo već rekli, traje više od 130 dana. Od 7. oktobra pa na ovamo ubijeno je više od 28.000, ranjeno 68.000 plus, a također mnogi tvrde da se oko 10.000 još uvijek nalazi pod ruševinama ili na ulicama gradova jer službe sigurnosti nisu u stanju ili hitna pomoć, civilna zaštita nisu u stanju da ih spasu ili nemaju potrebne opreme za takvo što. Ono što posljednjih dana je izuzetno važna tema je najava da će izraelski režim za par dana, kako je rečeno, a već je počeo zračne napade, izvršiti kopnenu ofanzivu na Rafa, na jugu pojasa Gaze, gdje se trenutno nalazi 1,3 miliona Palestinaca, lokalnog stanovništva 200-250.000, ostalih oko milion su protjerane osobe iz drugih krajeva pojasa Gaze. Da li će to dovesti do kulminacije, da li će dovesti do novih zločina? Mnogi tvrde da hoće, međunarodne osude su već tu. Na ovu temu ćemo večeras razgovarati sa našim gostom putem Skype-a, ali prije toga pogledajmo zajedno jedan kraći uvodni prilog.
Izraelsko obećanje da će nastaviti sa snažnom operacijom u Rafahu na jugu pojasa Gaze naišlo je na sve veće međunarodne osude, a lideri su upozorili na katastrofalne posljedice za 1,5 miliona Palestinaca koji su tamo zarobljeni. Australija, Kanada i Novi Zeland upozorili su Izrael da ne ide ovim putem, izdavši rijetku zajedničku izjavu u posljednjem hitnom apelu kojim se žele spriječiti daljnje masovne civilne žrtve, kojih je do sada bilo iznad 28.000 u proteklih 135 dana agresije. A kako stvari stoje, ako dođe do kopnene ofanzive na Rafah, bit će ih znatno više. Proširena vojna operacija bila bi razorna. Jednostavno, civili nemaju kuda da odu. Stotine hiljada raseljenih Palestinaca otjerano je u najjužniji grad Gaze, nemilosrdnom vojnom agresijom cionističkog režima nakon 7. oktobra, tražeći utočište u prostranom improviziranom kampu u blizini granice s Egiptom. Uprkos pritisku strani vlada i agencija za pomoć da ne izvrši invaziju, Tel Aviv insistira da mora ući u Rafah i eliminirati pripadnike pokreta otpora i osloboditi zarobljenike, po šablonu kako su to uradili sa dvojicom zarobljenika prije nekoliko dana. Borit ćemo se do potpune pobjede, a to uključuje snažnu akciju i u Rafahu, nakon što dopustimo civilnom stanovništvu da napusti borbene zone, objavio je premijer cionističkog režima Benjamin Netanyahu, kojem je ova operacija prijako potrebna, a za prekid vatre, privremeni, humanitarni ili trajni, ne želi ni da čuje, jer bi to značilo kraj njegove političke karijere, iako je ona već sada završena. Njegove prijetnje o skorom upadu dolaze dok se posrednici utrkuju s vremenom za primirje u četveromjesečnom ratu u kojem su sravnjeni ogromni dijelovi pojasa Gaze, raseljena većina stanovništva i teritorije i gurnuti ljudi na rub gladi. Genocidne i zločinačke poruke se mogu čuti svakoga dana u Tel Avivu, posebno na sjednicama vladinog kabineta na čijem se čelu nalazi Netanjahu. Među njegovim radikalnim koalicijonim partnerima se te izjave čuju već decenijama, ali posljednje su ledile krv u žilama. Krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti cionističkog režima Itamar Ben-Gvir zatražio od vojske da puca na palestinske žene i djecu u pojasu Gaze, kao da to do sada nisu činili. Ne možemo dopustiti da se žene i djeca približe granici, svako kojoj se približi mora dobiti metak u glavu, rekao je Ben-Gvir tokom debate sa komandantom vojske cionističkog režima Herzijem Halevijem o pravilu otvaranja vatre na sjednici vlade. Palestinci su prijavili i zabilježili brojne slučajeve u kojima su izraelski vojnici otvarali vatru na nedužne civile. Snimke iz Gaze pokazuju kako izraelske snage ubijaju nenaoružane Palestince. Također su se pojavili izvještaji o velikim pogubljenjima palestinskih civila u Gazi. U svojoj značajnoj presudi prošlog mjeseca, Međunarodni sud pravde u Hagu ne samo da je presudio da je Izrael vjerovatno počinio genocid u Gazi, uključujući ciljanje civila vojnim sredstvima, nego je također presudio da Tel Aviv mora procesuirati dužnosnike koji daju genocidne izjave protiv Palestinaca u okoljenoj enklavi. Ben-Gvir je više puta pozivao na etničko čišćenje civilnog stanovništva Gaze. Kao posljedica takve politike izraelskog kabineta i njegovih ministara su izvještaji o ubijenim i ranjenim palestinskim civilima. U posljednjem izvještaju od petka na večer u napadima za genocid optuženog Izraela u pojasu Gaze od 7. oktobra ubijena su 28.663 palestinca, saopćilo Ministarstvo zdravstva i dodalo da je još 68.395 ljudi ranjeno u napadima koji su u toku. Dodali su da je veliki broj ljudi i dalje zarobljen po ruševinama i na putevima i spasioci ne mogu doći do njih. Po tužbi za genocid koji je pokrenula Južnoafrička republika, Međunarodni sud pravde u Hagu je 26. januara presudio da se Izrael mora suzdržati od bilo kakvih radnji povezani s ubijanjem, napadima i uništavanjem stanovnika pojasa Gaze i poduzeti sve mjere da spriječi genocid. Međutim, izraelske snage i dalje nastavljaju s napadima na pojas Gaze.
Pratite emisiju iz drugog ugla kanala Sahar Balkan. Večeras sa nama putem Skype-a je gospodin Osman Softić, geopolitički analitičar. Gospodine Softić, assalamu alaikum, dobro vam večer. Hvala vam što ste i večeras sa nama.
Dobro večer vama i vašim gledaocima. Hvala vama na pozivu i drago mi je biti vaš gost ponovo u vašoj emisiji.
Gospodine Softić, mi ćemo odmah krenuti. Evo, vidjeli smo zaista mnogo toga se dešava u pojasu Gaze. Još uvijek mnogi očekuju početak kopnene ofanzive koja je već najavljena. Zračni udari su počeli. Postavlja se važno pitanje, jer vidjeli smo do sada ovih 130 i nešto dana. Izrael otprilike nije postigao one zacrtane ciljeve koje je odredio kao početak agresije, odnosno vojnih napada na pojas Gazu. Zašto izraelski režim, odnosno premijer Benjamin Netanjahu, insistira na kopnenoj ofanzivi na Rafah? Da li time žele nadoknaditi dosadašnji neuspjeh postizanja ratnih ciljeva?
Postoji više razloga po mom mišljenju, a mislim da se u tome slažu i mnogi međunarodni analitičari. Postoje i privatni njegovi razlozi, postoje i razlozi druge prirode. Ali mislim da treba uvijek polaziti od činjenice, a to je jedno, da cilj Izraela nikad nije bio samo borba protiv Hamasa, znači pokreta, palestinskog pokreta otpora u Gazi. To je bila jedan od njihovih ciljeva i to je glavna proklamacija. Taj cilj nije postignut, kao što ste sami u vašem pitanju sugerirali, znači to je tačno. Izrael nije ostvario, zapravo Izrael nije ostvario ni jedan od četiri zadata cilja od početka ove genocidne kampanje na Gazu, gdje je ubijeno, evo rekli ste, preko, dakle, negdje oko 30.000, 10.000 pod ruševinama. Ovdje se približavamo brojci od preko 40.000 ubijenih civila, među kojima je većina djece. To nijedna oružana sila na svijetu ne može s tim biti ponosna. To je genocid i Izrael je bijesan zato što ne može postići vojne ciljeve, nego jednostavno se sveti nad civilima i uništavanjem infrastrukture pokušava da naprosto onemogući bilo kakav normalan nastavak života na teritoriji Gaze, koja je uvijek treba isticati, nikad nije dovoljno to ponoviti, da je to najveći logor bio pod vedrim nebom, pogotovo u posljednjih 16-17 godina, gdje su bili potpuno izolirani, u izolaciji, pod opsadom i bez prava i uvjeta za normalan, funkcionalan život. To su rekli mnogi svjetski posmatrači, uključujući i mnogi Jevreji, naučnici i tako dalje na zapadu, oko toga nema nikakve dileme. Izrael nije uspio da uništi Hamas. Hamas pruža otpor još uvijek i na sjeveru i u središnjem pojasu Gaze i u drugim dijelovima. To je jedno. Druga stvar, Izrael nije uspio da oslobodi taoce koje su komandosi Hamasa zarobili u napadu 7. oktobra prije 4 mjeseca. To je druga stvar. Izrael nije uspio da konsoliduje, znači nikakvu kontrolu teritorije na području Gaze. Tako da je premijer Netanjahu pun bijesa i jako je uznemiren zato što gubi podršku i u redovima svojih vlastitih glasača i svoje vlastite vlade. To je jedan od razloga zbog kojih on želi da nastavi rat. On može opstati na vlasti samo ako se rat nastavi. Druga stvar koju treba također, mislim da je važno spomenuti, jeste da Netanjahu ovim prijetnjama, invazijom ovog trećeg najjužnijeg pojasa Gaze, Refah, gdje je sada stacionirano oko 1,5 milijuna Palestinaca, većinom civila, žena i djece i starih osoba iznemoglih u nemogućim uvjetima, naprosto nemogućim uvjetima, posebno nakon što su mnoge takozvane demokratske zemlje zapada otkazale pomoć u Agenciji Ujedinjenih nacija UNRWA, koja bi trebala da im pruži najminimalniju pomoć. Dakle, ovo su prijetnje, Netanjahuove prijetnje, kako bi izvršio pritisak na Egipat i na Sjedinjene Američke Države da omoguće da Egipat otvori svoje granice i da prihvati palestinske izbjeglice, što Egipat za sada barem zvanično odolijeva tom pritisku i odbija da ispuni te želje. Vidjeli smo da je bilo nekoliko značajnih sastanaka i američkog šefa Centralne obavještajne agencije Williama Burnsa u Kairu. Vidjeli smo i sastanak od razgovor, čini mi se, 40-ak minuta predsjednika Bidena prije nedavno, koji je imao sa Netanjahuom. Ono što najviše zabrinjava, i to su te crne slutnje koje bi se mogle ostvariti, jeste ono što je Biden sam rekao, a to je da Amerikanci nemaju namjeru učiniti ništa kako bi spriječile Izrael da izvrše ovu invaziju pojasa, Refa. To je ono što najviše zabrinjava. Drugo što najviše zabrinjava jeste i činjenica da Amerikanci, bez obzira što retorički kroz medije šalju poruke da vrše pritisak na Izrael, nema tog pritiska na Izrael. Što se tiče Amerikanaca, oni pripremaju novu pošiljku bombi za Izrael. To je jako zabrinjavajuće. Bez obzira na preliminarnu odluku koju je donio Međunarodni sud pravde u Hagu, i to je ono što zaista zabrinjava. Svijet ide u ambis. Ako se desi invazija ovog pojasa Refa, i ako dođe, neminovno je da će doći do još većeg krvoprolića. Genocid je već počinjen, ali to onda otvara vrata pakla i to onda sigurno vodi u jedan žešći, veliki sukob, jer mi ne možemo sa sigurnošću predvidjeti kako će regionalni akteri koji podržavaju borbu palestinskog naroda u tom slučaju reagirati, ali to ne možemo znati dok se to ne desi, a nadamo se da se to neće desiti i da su ovo samo blafovi kao što se nadaju i Palestinci. Međutim, postoje neke indicije da se u preko granice u Egiptu priprema neki teren za eventualni prihvat tih palestinskih izbjeglica, a to bi onda vodilo svijet u jednu sasvim novu dimenziju.
Da. Gospodine Softiću, vi ste se dotakli teme Međunarodnog suda pravde u Hagu. Vidjeli smo kakva je bila i njegova presuda. Nije bila obavezujuća, ali je bila, da tako kažemo, pravno obavezujuća za njega, za izraelski režim. Rečeno je da su izraelske vojne snage najvjerovatnije, a svi vrlo dobro znamo da jesu počinile genocid. Hoće li ova najavljena ofanziva na Rafah dovesti do još većeg stradanja palestinskih civila? Vi ste se dotakli teme Egipta, preko graničnih naselja, možda pripreme uvjeta, ali ipak sve se to ne može, da tako kažemo, provesti u par dana. Vjerovatno će napadi biti znatno snažniji i krvoločni nego što je do sada to se dešavalo.
Jeste, napadi, ako dođe do njih, dovešće do velike katastrofe. Mislim, teško je govoriti sada o katastrofi, već palestinski narod je podvrgnut genocidu i u to nema sumnje. Iako Međunarodni sud pravde u Hagu nije specificirao da se radi o genocidu, ali upotrebivši baš tu formulaciju i te riječi, ali ako proanaliziramo govor, vrlo je zanimljivo, recimo ministrica za međunarodne odnose, praktički ministrica vanjskih poslova Južne Afrike, dr. Naledi Pandor, ona je vrlo jasno kazala i vrlo odlično je zaista interpretirala odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu kada je rekla da Izrael mora, da u odluci stoji da Izrael mora poduzeti sve mjere da se pobrine da ne dođe do genocida. Praktično ona je rekla da u presudi se zapravo traži prekid vatre, iako to nije eksplicitno rečeno na taj način, i to je ona rekla prije sedmicu ili nešto malo više u Durbanu, čini mi se u Južnoj Africi, u džamiji El Kuds, kad je održala predavanje. Imala je susret sa muslimanskom zajednicom i ona je vrlo jasno protumačila. Dakle, ova odluka Međunarodnog suda pravde je jako važna, jako značajna i daleko sežna. I to je prvi put u modernoj povijesti od proglašenja, recimo, Izraela na okupiranoj Palestini od 1948. godine, da je Izrael postao ozbiljnim predmetom istrage Međunarodnog suda, međunarodnih institucija, najviših pravnih međunarodnih institucija. Do danas, pa i sada, izraelska vrhuška vlast, režim u kojem sjede najveći kriminalci po saglasnosti ili samih Jevreja u svijetu i naučnika i uglednih ljudi, zapravo sve vrijeme se ponašao da je iznad međunarodnog prava, kao da je neka država koja ne podliježe apsolutno nikakvim zakonima, nikakvim međunarodnim normama, nikakvim konvencijama. Tako da nadam se, mada u analitičkim pristupima nada ne igra, nije neki termin koji se treba koristiti, jer radi se o tome da Izrael se ponaša negirajući, suprotstavljajući apsolutno svim međunarodnim normama, pravilima ratovanja, uzusima i tako dalje. Ali nije samo Izrael, ovdje se ne radi samo o Izraelu, ovdje se radi o podršci koju Izrael ima od Sjedinjenih Američkih Država. Jer ne trebamo zaboraviti činjenicu, Izrael je samo jedan nepotopljivi nosač aviona kojeg američka sila koristi. Samo je dovoljno da recimo se prisjetimo da je američki državni sekretar Antony Blinken u dva navrata mimoišao kongres kada je Amerika slala bombe na municiju, na oružanje Izraelu kojim su ubijana palestinska djeca. U dva navrata. Evo, treći put priprema se treća pošiljka američkog oružja, najdestruktivnijeg oružja razornog. Zna se, ako ono bude upotrebljeno, da će biti upotrebljeno isto tako i u pojasu Refa. I taj, tu pošiljku također treba da odobri komisija Američkog kongresa. Da li će zaobići ovog puta, kao što je dva put Blinken zaobišao mišljenje komisije kongresa, vidjet ćemo. U svakom slučaju, to bi bio samo još dodatni vrhunac genocida nad palestinskim narodom. Govori se o tome da unilateralno Britanci, pa čak evo i Francuska, pa i Amerikanci razmišljaju o priznanju palestinske države kao početnom koraku, da se poslije ide u pregovore, a ne ka nečemu na čemu Izrael insistira. Naravno, Izrael apsolutno odbacuje sve ove, da tako kažem, nekakav optimistički ton koji dolazi u novije vrijeme sa zapada i kaže da nema nikakvu namjeru prihvatiti bilo kakvo priznanje palestinske države.
Gospodine Softiću, mnogo vam hvala.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, Zëri i Republikës.